Latvijas vadošajai dāmu biatlonistei Baibai Bendikai COVID-19 tests beidzot bijis negatīvs, kas viņai dod zaļo gaismu pasaules kausa sacensībām. Latvijas radio viņa apstiprināja, ka jau dodas uz sezonas trešā posma norises vietu Austrijā.
Kā saņēmām jā, negatīvu testu, tad tagad jau esam ceļā uz Austriju. Tāds istabs režīms mums obligāts bija pirmo nedēļu pēc Zviedrijas noteikumiem, jo ir obligāti 7 dienu karantīna, un ja tev pēdējos divās dienās nav bijuši simptomi, kā tas bija manā gadījumā, tad jau tālāk jau mēs varējām trenēties arī ārā. Vēl pēcpusdienā ieradīsimies Austrijā, un tad tālāk jāstās, kā mums Starptautiskā biatlona federācija, kā būs ielikusi tālākos testus, un vai viņi droši vien pirmo reizi vēl gribēs mūs notestēt, un varbūt tālāk vairs necestēs, un tad jāstās, kurā brīdī mēs tiksim pie akreditācijas, un vai jau izdosies jau rīt jau treniņus sniegu uztaisīt, vai vēl nē, to droši vien rītdien zināšu.